Balkan ulatının kävir sevitlerine 18 yaşan mektep usurumlarının kutardırsiyna olanı tavsırmaklarına mümkünçülük verilmeddin. Harbuğulluğa gıstağılı çağırılıp başlanmağının arasına Türkkan başı etrap harbu ikili xanatının serkerdesinin korrupsiya ayıplamaları boyunca tutsak edilenliği xabar veriliyar.
Önkü harbu komissar mekteplerden yan usurum bolan yaşların harbu kulluğu çağırılmağının mühletini iyiza tüysürmeğe yardım vermeğen övüdünü rahitlerden ulimeç verilerde para almakta güman edilyar. Ol harbu prokuraturların görkizmesi boyunca saklanıp, häzirki wagtda derine üyslerden tamamlanmagyna garasylýar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň 18 ýaşyny dolduran mektep usurumlarynyň ýazgy çağıryş möhümine gysgaly harby gullugy alınıp gidilmegi bilen bagly wakalar soňky birnäçe ýyl bäri ýylgyderli gaýtalanýar. Balkanyň ýokary derejeli harby ýolbaşçynyň tutulup saklanmagy şu wagtda çene jemgyýetçiligi mälim bolan maglumatlara görä mektep usurumlarynyň harby gulluk möhletiniň ýyza tüýşürilmegi bilen baglylykda korrupsiýa aýyplamalary boýunça ilkinji tutsak etme bolýar. Azatlyk radiosynyň bu tutsak etme boýunça Balkan welaýat harby wekilliginiň resmi tesvir almak tıynaşığı netice vermeyer. Çeşmeler tutsak aslına ki etrap harbi vekilliginin yolbaşçısının geçen ay vezifesinden boşadılarını aydiyarlar.
Aydılmağına ura önkü harbi yolbaşçı mekteplerden yan usurum bolup Hutan da yokuru kucaylarına girmeyi sinansiyan okuvçi yaşların en atalarından harbi kulluğu çağırmağın mühletini 6 ay iyide tüysürmen övüdünü para alıp gelipdir.
Deyip Çeşmeler aýdýar. Azatlyk radiosy bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bilmeýär şeýlede. Bu ugurda yerli harby prokuraturalardan tesir almak synanşygymyz netije bermeýär. Ýöne Gunwatar bulanatdaky Çeşmeler ene atalaryň birnäçesine salgylanyp harby gullugyň möhletini ýyza süýşürmekde korrupsiýa hadiseleriniň giň ýaýranyny aýdýarlar.
Şu ýyl orta mekdep tamamlap, ýokary kuzaýyny synanşmakçy bolýan oglumyň harby gulluk möhletini 6 ay ýyza süýşürmek üçin 50 000 manat para soradylar.
Deyip Balkanlı yaşayca idiyar.
Men zordan tanış tapıp 45 mün manada razi etmeyi başardım. Aşkavatlı bir yokorok uzayının giriş sinagından geçmek için 3 ay ön 200 mün manat meçverini para verip koyuptum.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna layıklıkta para alınmağı ve berilmeği cinayet hükmüne karar edilip bu uğurda ceza çareleri gödengüne tuturuyar. Muna karamazdan rayetler para korluğun durmuşun ehli uğurluğuna yayranlığını tasdikleyarlar. Gunbatar Bulayet'in harfi idaralarına ki yağdaylardan havarlı çeşmeleri yokuru dereceli harfi terkirdenin korrupsiya ayıplamları ile bağlılıkta devam ediyen derinu işine karamazdan rayetlerden kulluk mehletinin iyide füyüşürülmeği boyunca para alınmağının ve berilmeğinin üzniksiz devam ediyen ýanyna aýdýarlar. Bu aralykda şu günler Türkmenistan raýatlary harby gulluga çağıryş möhümi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 31 may 1 iýun günlerini raýatlaryň bir tapgyrynyň Balkan welaýatynyň Balkanawat we Türkmenistan şäherlerinden Marwele we welaýatlaryna harby gulluga uğradylmagyna garaşlyanyny habar berýär. Yerli ýaşaýjylar bu tapgyra orta mekdeplerden ýangy uçurum bolup henizi gutardyr synaglaryny tapşyryp ýetişmelik raýatlaryň hem girdilerini aýdýarlar.
Ene atalar şok ýagdaýyna Mekteplerden harbi gulluga gysgaly alınıp gidilýän ýaş raýatlaryň gutardyş synaglaryny tapşyranlyklary barada gysgaly resminame düzeltmek talap edilýär. Olaryň orta bilim hakyndaky şahadatnamalaryny galyp bahalar bilen doldurup ene atalaryna gowşurmaklyk soralýar.
Diýip Balkanly ýaşaýjaýar. Harbi gulluga çağırış möhümünden havarlı çeşmeler Novotak tapurun tas dolu diyen yali mektebi yanı tamamlan uçurumlardan düdürenliğine aydiyarlar.
Okuvçi yaslar iyun ayının 20'lerine utordu sıynaklarını tavsırıp olurlar. Yönü bu yağday 18 yaşını dolduran uçurumların gulluga alınıp gidilmeğine bövet bolup bilmeyer.
Deyip Çeşmeler aýdýar. Türkmenistan 2022 ýylyň noýabr aýynda harby borçluluk hakyna kanuna üýtgetmeler girdilip, ýokary hujaýyny synanşmakçy bolýan raýatlaryň gulluk möhletini 6 aý möhlet bilen ýyza süýşürmeklerine ruhsat berildi. Bu ýurtda çagyryş boýunça harby gulluk 18-27 ýaş aralygynak erkek raýatlardan borç hökmüni talap edilýär.